Our Father in heaven loves all.
Ang atong Aman sa langit nahigugma sa tanan niyang anak og nagtinguha nga sila masayot ug makasabot siyang plano sa kalipay. Busa mitawag siya og mga propeta. Kinsa giordan uban sa gahom ug otoridad sa paglihok sa ngalan sa Dios alang sa kaluwasan siya mga anak. Sila mga sinugo sa pagkamatarong, mga saksi ni Hesukristo ug sa mahangturong gahom sa iyang pag-ula. Naghupot sila sa mga yawi sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug nagtugot sa pagpahigayon sa makaluwas nga mga doktrina. Sa tinuod ngang simbahan sa Ginoo, wala gyud gawa sa usa sa ibabaw sa yuta sa matag higayon kang kinsa kining gahom ug mga yawi niining pagkapari matugyan. Mupaluyo kita ni Presidente Thomas S. Monson, isip propeta, manalagna ug tigpadayag. Siya mupadayag sa mapulong sa Ginoo aron sa paggiya ug pagdirekta sa atong tibuok simbahan. Sama sa gipasabot ni Presidente J. Robin Clark, siya lang ang dunay katungod sa pagdawat ug pagpadayag alang sa simbahan o mausab sa naan ang daan nga mga doktrina sa simbahan. Kabahin sa buhing propeta, ang Ginoo nagsugo sa mga tao sa iyang simbahan. Ikaw maminaw ngadto sa tanan niyang pulong ug mga sugo. Diin siya mihatag kanimo ingon nga siya makadawat niini. Maglakaw sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong atubangan kay ang iyang pulong ikaw makadawat ingon og gikan sa akong kaugalingon nga baba sa tanan nga pagpailob ug hugot nga pagtuo. Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga ganghan sa impierno dili makabuntog batok kanimo. Aron mahiuyon sa balaang mga katuyuan sa langit. Mupaluyo kita sa propeta o mupili sa pagpuyo sumala sa iyang mga pulong. Mupaluyo usab kita sa mga magtatambag ni Presidente Monson o sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta manalagna o tigpadayag. Anaa sila katungod, gahom o otoridad sa pagpahayag sa huna-huna o kabubuton sa Ginoo ubos sa Presidente sa simbahan. Sila mamulong sa ngalan ni Kristo. Sila managna diya sa ngalan ni Kristo. Sila mubuhat sa tanang butang sa ngalan ni Kristo. Sa ilang mapulong atong mabati ang gugma sa mapulong. Og bisan unsang ilang ipamulong, kung nadasig diya sa Espiritu Santo, mahimo nga kasulatan. Og ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang Ginoo mamulong bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra. Mapasalamaton kita sa usa ka simbahan nga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo maong uluhang bato sa pamag-ang. Ang balay sa Ginoo o sa kabalay sa kahusay o kinahanglan dili kita magpalingla kung unsa asa mangita sa tubag sa atong mga pangutana o dili sigurado asa nga tingog ang sundon. Kinahanglan dili kita igatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa tuluuhan. Ang Dios mupadayag siyang pulong pinaagi siyang giordin nga mga sulugoon alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Kung kita magpuyo sumala sa pulong sa mga propeta, anaa kita sa dalan sa pakigsaad padulong sa mahangturong kahingpitan. Gikan sa nag-inusarang inahan nga nalimbasog nga mabuhi sa usa ka panahon sa kagutom, kita makakaton unsa ang kahulugan sa pagpaluyo sa propeta. Ang Ginoo misugo ni propetang Elias sa pag-ato sa serpeta, diin siya makakita og usa ka byuda kinsa gisugo sa Dios sa pagpaluyo kaniya. Sa pagkaduol ni Elias sa siyudad, iyang nakita ang byuda nga nangahoy. Iya siyang gitawag, "Dadi ako naghangyo kanimo og yutay nga tubig sa usa ka sudlanan aron ako makainom." Og sa diha nga nagpadulong siya sa pagdala ni ana, iyang gitawag siya pag-usab og miingon, "Dadi ako og nanghangyo ako kanimo og usa ka buok nga tinapay sa imong kamot." Og siya miingon, "Ingon nga ang Ginoo nga imong Dios buhi, wala ako'y usa ka buok nga tinapay. Apan usa ka kumkum nga harina anaa sa tadyaw, yutay lana anaa sa tibod-tibod." Og ni ana, og ana karon, ako mamunit niya ng duha kakahoy, aron sumulod, og magluto ni ana alang kanako, og sa akong anak, aron kan-o namo kini og mamatay. Si Elias mitubag, "Ayaw kahadlok, lakaw og buhata ingon sa imong gipamulong. Apan buhati ako didto, og yutay tinapay pag-una. Og dada kanako, og tapos ni ana, pagbuhat alang kanimo og alang sa imong anak." Huna-huna akadiyot, ang kalisod sa gihangyo sa propeta nga buhaton sa gigutom nga inahan. Sigurado ang Diyos mismo makahatag og pagkaon sa iyang matinud-anong sulugoon. Apan, naglihok sa ngalan sa Ginoo, si Elias mituman sa sugo, nga muhangyo sa hinugugmang anak nga babaye sa Diyos, sa pagsakripisyo sa unsay anaa niya sa pagpaluyo sa propeta. Apan si Elias misaad usab og usa ka panalangin sa pagkamasulundon, kay kini mao ang ipamulong sa Ginoong Diyos sa Israel, ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni mahutdan ang tibod-tibod sa lana. Ang Ginoo mihatag sa byuda sa oportunidad sa pagpili nga mutuo ug mosunod sa mga pulong sa propeta. Sa kalibutan nga gihulga sa kanihit sa pagamatarong ug espirituhanong kagutom, gisugo kita sa pagpaluyo sa propeta. Samtang mosunod, mosuporta ug manghimatod kita sa mapanagnaong pulong, nagsaksi kita nga kita dunay pagtuo nga mapainubsanong mosunod sa kabubuton, kaalam ug panahon sa Ginoo. Musunod kita sa mapanagnaong pulong, bisan kung kini ingon og dili reasonable, hasol og lisod. Sumala sa mga sambanan sa kalibutan, ang pagsunod sa propeta mahimong dili popular, sayop og dili madawat sa politikanhon og sosyal nga paagi. Apan ang pagsunod sa propeta kanunay nga husto. Kay maingon nga ang mga langit taas kay sa yuta, mauman ang akong mga dalan labi pang taas kaysa inyong mga dalan. Ako mga huna kaysa inyong mga huna, salig ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ang Ginoo mo tahod mo pabor ni atong mamati sa protekanhong direksyon. Alang sa byuda sa Sarepta, ang pagsunod kang Elias miluwas sa kinabuhi niya o siyang anak nga lalaki. Sama sa gisaad sa propeta, siya o siya nga lalaki o mga kauban sa iyang balay, mingkaon sulod sa daghang mga adlaw. Sumala sa pulong sa Ginoo diin siya namulong pinagi ni Elijah. Ang Ginoo mapakaon ni atong kinsa nagsalig kaniya, ang mga pulong sa mga propeta, sama sa mana sa atong mga kalag. Kung kita mo ambit, kita panalanginan, panalipdan o ipatunhay sa temporal o espirituhanong paagi. Kung kita magbusog sa ilang mga pulong, kita makakaton unsaon sa pagduol ngadto kang Kristo ug mabuhi. Si Elder Bruce R. McConkie misulat nga pinaagi sa mga propeta ang Ginoo mo padayag sa mga kamatuoran sa kaluwasan, kaluwasan nga na kang Kristo, ug siya mo plano sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. Sa matag panahon, ang Ginoo mo hatag og direksyon sa iyang katawan nga ilang gikinahanglan sa higayon, sa ilang kalisod ug kakuyaw, ug sigurado sa maabot nga mga adlaw nga adunay mga panahon nga walay lain gawas sa kaalam sa Dios. Mikunsag gikan sa langit ug ipamulong sa mga propeta ang makaluwas sa iyang katawhan. Alang kanako, ang pulong sa mga propeta nga gitudlo sa akong teacher sa Laurel, mihatag nako og panabot kun sama sa unsa ang kaminyon diya sa pakigsaad. Ang pulong sa mga propeta mihatag nako sa hugot nga pagtuo og paglaom nga ako makaandam og makaangkon og malipayong panimalay. Ang kanunang pagtuon sa mga pagtulunan sa mga propeta, karaan o moderno, mipatunhay nako panahon sa budlay o kapoy nga katuigan sa pagpanganak, pagtudlo o pag-amuma sa pito ka anak. Ang mga pulong sa mga propeta diha sa kasulatan o gitudlo gikan ini nga pulpito, ang mga pulong sa kahupayan, gugma, kalig-on o kalipay nga magamit natong tanan. Kung kita mo sunod sa mga pulong sa mga propeta, atong gitukod ang atong mga panimalay o kinabuhi diya sa siguradong tukuranan. Sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga sa panahon nga ang yawa mo padala sa iyang mapintas nga mga hangin o ang iyang mga pana diha sa alimpulos o sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo o ang iyang mapintas nga unos, muhampak diha kaninyo kini walay gahom kaninyo sa pagbitad ngadto sa pagkauyamot o walay katapusan nga pagkalaot. Kita dunay kapilian. Mahimo kitang mubaliwala. Magtiaw-tiaw, mutamay, o musukol batok sa mga pulong ni Kristo. Nga gipamulong pinaagi siyang giorden nga mga sulugon, apan ang maluluwas nagtudlo, nga kadtong mubuhat sa ingon, isalikway gikan sa iyang mga katawhan sa pakigsaad. Samtang mainampuon kitang mubasa o magtuon sa propektanhong pulipulong, uban ang pagtuo diha kang Kristo sa tinuod nga katuyuan, ang Espiritu Santo mamulong sa kamatuoran diyas ato mga huna-huna o kasing-kasing. Unta atong ablihan ang atong mga dunggan nga makadungog, atong mga kasing-kasing nga makasabot o ang atong mga huna-huna nga ang mga misteryo sa Diyos mabuksan sa atong pagtanaw. ako mo pamatuod nga si Joseph Smith mao ang propeta nga gitawag sa Dios sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo o sa iyang priesthood dinhi sa yuta. O ako mo pamatuod nga pinaagi ni Presidente Monson kita gigiyahan sa usa ka propeta sa Dios karon. Unta kita mo pili sa pagbarog uban sa mga propeta o magpuyo sumala sa ilang mga pulong hangtod mahiusa kita diha sa hugot nga pagtuo, maputli diha kang Kristo o mapuno sa kahibalo sa anak sa Dios. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.